Глава 11. Барсуки подвялі. Не святые горшки лепяць, а спрактыкаваныя. Новыя сродкі жыцця. На другі дзень, як толькі прачнуліся, зараз жа сунуліся ў хлеў паглядзець сваю жывёлу. Глянуў Віктар праз шчыліну і нічога не ўбачыў. «Нешта не відаць», – прамармытаў ён. Рассунуў галлё болей, зірнуў ва ўсе куты, няма нікога. Глянуў Мірон, таксама нічога не ўбачыў. Паглядзелі адзін на аднаго і рукамі развялі. Куды ж яны падзеліся? Хлеўчык жа цэлы. Агледзелі навокал усю будову і заўважылі каля зямлі досыць вялікую дзіру. «Гэта ж барсукі зрабілі!» – крыкнуў Мірон. «А за імі і цецерукі паўсякалі. Як мы маглі гэтага не прадугледзіць. Нават і ты, спец па заалогіі, не прадбачыў». Віктар стаяў, апусціўшы галаву, і сапраўды адчуваў сябе вінаватым. «І то праўда», – прамовіў ён. «Калі яны рыюць сабе норы, значыцца, маглі і нават павінны былі і тут прарыць. Але ў такой справе ніякіх спецыяльных ведаў не трэба. Ты сам мог гэта добра ведаць, але вось не падумаў». «Я ж казаў, што не трэба было важдацца з імі», – злосна адказаў Мірон. «Ніякай карысці ад іх няма. Трымаць іх для пацехі ў нашым становішчы зусім лішняе. А цяпер, апраз іх, і ці рукі ўцяклі. Вось табе і жывёла гадоўля». «А ўсё ж пра гэта ты і сам не думаў», – апраўдаўся Віктар. «Каб сказаў, зусім іншая была б справа. Няма чаго вінаваціць другога. Сам дапамагаў. Другі раз будзем разумнейшымі. Чакай цяпер другога разу». Паахкалі, павохкалі, ды дапамагчы справе нічым не маглі. А паколькі ў сажалцы хапала рыбы, то вялікай бяды пакуль што не было. Праз некалькі хвілін нават пачалі жартаваць. «А другі раз для кожнай пароды жывёлы будзем рабіць асобныя, спецыяльныя прыстасавальныя памяшканні», суцяшаў Віктар. «А пакуль што давай ляпіць гаршчок». «А ты ведаеш, як ляпіць?» – запытаўся Мірон з трывогай. «Хто з нас калісьці не ляпіў?» – бесклапотна адказаў Віктар. «Нездарма кажуць, не святыя гаршкі лепяць». «Тут не ляпіць, а круціць трэба», – пахмура адказаў Мірон. «Давай круціць усё роўна, ты, мусіць, добра ведаеш гэтую справу». «Чаму ж так я?» – здзівіўся Мірон. «Ды ты ж сам, надоючы апяваў гліну, паэму дэкламаваў». Мірон паскроб патыліцу. «Паэма паэмай», – прамовіў ён. «А як робяцца гаршкі, я не бачыў. Неяк не траплялася. Справа лічыцца такой простай, што я думаў, не варта спецыяльна наглядаць, вывучаць яе. Можа, ты часам бачыў?» «І я не бачыў», – з камічнай мінай адказаў Віктар. «Таксама не цікавіўся гэтай прымітыўнай прамысловасцю. Усе дзікуны умеюць гэта рабіць. Я нават недзе чытаў, што егіпцяне 4000 гадоў назад выдумалі нейкую прыладу для гэтай вытворчасці. Але я думаю, зляпіць абы-які гаршок можна і без усякай прылады». «Паспрабуем», – панура адказаў Мірон. Як ён цяпер шкадаваў, што не пацікавіўся гэтай справай. Яму таксама даводзілася чытаць, ён меў нават некаторыя тэарэтычныя веды, але як узяцца за справу, не ведаў. Намачылі, размясілі гліну, пусцілі ў ход і сваю чарапаху для вады і пачалі ляпіць, як гэта робяць маленькія дзеці. Маленькія, нязграбныя місачкі сяк-так яшчэ выходзілі, але ім не гэта трэба было, а гаршчок, прынамсі, хоць на літр. Такую пасудзіну трэба было злепліваць з кавалкаў, а тады ўжо адразу было відаць, што ў злепленых месцах будзе шчарбіна. Стараліся хлопцы так, што аж пот капаў. Шмат разоў нанава камячылі свае гаршкі. «Вось табе і не святыя гаршкі лепяць», – злаваў Віктар. «Выходзіць наадварот, якраз святым трэба быць у гэтай справе. Або дзікуном», – дадаў Мірон. Нарэшце кожны з іх зляпіў па невялічкаму гаршку, але, глянуўшы на сваю працу, хлопцы толькі насамі паківалі. яны адразу распаўзуцца, калі пачнуць сохнуць. А іх яшчэ трэба апальваць, каб ужываць. Вось табе і прымітыўная вытворчасць, прамовіў Віктар. Не, відаць, не абысціся без ганчарнага кола, рашуча сказаў Мірон. Вось чаго захацеў: колы, машыны. Якую-небудзь круцёлку абавязкова трэба прыдумаць, тады шчыльней зліпнуцца часткі гліны. Зараз я пашукаю што-небудзь. Праз некалькі хвілін Мірон прынёс досыць тоўсты круглы кавалак дрэва, абсмаліў, абскроб яго. Цяпер, сказаў ён, паставім гэтую штуку з тарчма. Ты будзеш круціць яе, а я зверху палажу камяк гліны. У кожным разе павінна выйсці нешта не горшае за гэтае чарап'ё. Падышлі бліжэй да вады, прыладзіліся. Было б нішто сабе, але канец хістаўся ад рук Віктара. Тады зрабілі вілкі, каб машына не хісталася. Нарэшце, пасля доўгай пакуты, нешта зрабілі. Але гэтае нешта вельмі мала нагадвала гаршчок. «Што ён нязграбны, гэта не бяда», – казаў майстар Мірон. «Але сценкі надта тоўстыя, а гэта нядобра, патрэскаюцца. Давай яшчэ паспрабуем». У выніку ўсёй працы з'явіліся два сякія такія гаршкі. З задавальненнем глядзелі хлопцы на свае вырабы, і яны пачалі ім здавацца нават нядрэннымі. Хоць на наш погляд гэтыя рэчы былі б зусім недарэчныя. Але задавальненне значна зменшылася, калі яны падумалі, што да канца яшчэ вельмі далёка. «Сушыць іх трэба некалькі дзён», – сказаў Мірон, «бо трэба пачынаць з цёмнага, вільготнага месца, а потым абпальваць некалькі дзён, таксама пачынаючы з лёгкага агню, нават дыму. Ды і то невядома, ці патрэскаюцца, бо гліна непадрыхтаваная і неапрацаваная як трэба». Працягнуў Віктар. «У такім разе і не дачакаемся. Мусіць, мы тады ўжо дома будзем. Вада, бадай, ужо спала. Я не буду шкадаваць, калі не дачакаемся. А калі спатрэбіцца, мы самі будзем рады, што зрабілі. Рыбы на сёння хопіць, пойдзем пашукаем да яе яшчэ што-небудзь». Як звычайна, накіраваліся ў лес. Праз некаторы час знайшлі некалькі маладзенькіх грыбоў. «Бач, якія прыгожыя сыраешкі!» – усцешыўся Віктар, сарваў і адразу з'еў корань. «Смачныя, салодкія!» – цмокнуў ён. «Нездарма іх завуць сыраешкамі!» А яшчэ праз некалькі крокаў натрапілі хлопцы на лісічкі. «Тёплае надвор'е, пачынаюць грыбы лезці!» – задаволена сказаў Мірон. «Будзем мець падмацаванне замест цецерукоў!» Перасеклі лес наўскасяк і выйшлі да таго месца, дзе яны ў першы дзень бачылі клін, што вытыркаўся ў возера. Цяпер з гэтага боку ўжо возера не было. «Суха ўжо!» – крыкнуў Віктар і пабег наперад. Пабег за ім і Мірон. Але хутка пераканаліся, што да сухога месца яшчэ далёка. Тут была дрыгва, у якую і думаць нельга было совацца. А ўсё ж такі цяпер можна ўжо спадзявацца знайсці выхад. Суцяшалі сябе хлопцы. «Заўтра пойдзем шукаць». Тут Мірон звярнуў увагу на малады аер у балоце. «А вось і яшчэ страва», – сказаў ён, вырваў расліну, вылушчыў белы канец каля кораня і пачаў есці. «Праўда, ведаю, не раз еў», – крыкнуў Віктар і далучыўся до Мірона. «Здаецца, і сёе, і тое з'ясі», – разважалі хлопцы, калі ішлі назад. «А ўвесь час адчуваеш голад. Усё чагосьці не хапае». Пад вечар пачаўся дождж, вялікі, доўгі. Увесь час прыйшлося сядзець у будцы. Хоць і старанна была яна пабудавана і дагледжана, але ўсё роўна працякала. «Абавязкова спалю яе, калі будзем адыходзіць дадому», – злаваў Віктар. Зноў зрабілася нудна і сумна. Зноў нямілым стала ўсё навакол. Адна толькі ўцеха была – заўтра яны канчаткова выберуцца з гэтага дзікага кута, бо вада ўжо спала.